қазеке, өзіңізге алғашқы сұрақ, Қазақстан президенті конституциялық кеңестің жаңа жүзінде сайлау өтпейді деген шешіміне сондай қаулысына вето қойды. Бұл енді жаңа жүзінде сайлау болады деген ұғымды білдіре ме? Әрі қарай не болады? Қалай ойлайсыз?
Жоқ, олай болмау керек. Конституциялық кеңестің төрағасы кеше орталық сайлау комиссиясына өзін айтып берді ғой, өзінің пікірін. Заңға қарағанда сайлау болмау керек. Болмау керек. Сонымен Роговтың позициясы өте дұрыс осы жақтан.
Жаңа жүзінде сайлау ол төтенше жағдай тәртібі болып тұрған уақытта
болмау керек. Төтенше жағдайда болмау керек.
Ал енді президент конституциялық кеңестің қаулысына вето қойғаннан кейін жаңа жүзінде төтенше жағдай тәртібі алынып, одан кейін сайлау болады дегенді білдірмей ме?
Жоқ, ондай конституциялық кеңестің ондай қаулысы болған жоқ. Болған жоқ. Конституциялық кеңестің төрағасы өзін пікірін айтып берген. Түсіндірме болды. Ол ешқандай қаулы емес.
Жалпы, қабеке, мына конституциялық кеңеске жалпы мынандай бір сұрақты шешіп беріңіз деп кімдер, қандай субъектілер қайырыла алады?
Жоқ, конституцияға қарағанда ол официальный субъект обращения дейді. Ол президент, премьер-министр, сенаттың төрағасы, мәжілістің төрағасы және біздің парламенттің депутаттары.
Онда конституциялық кеңестің сонда жаңа жүзінде сайлау болмайды деген шешімі қаншалықты заңды?
Өте заңды. Төтенше жағдайдың заңын қарағанда онда 15-ші бабы бар. Оған тыйым салынады сайлау өтуге осындай жағдайда.
Егер төтенше жағдай болып жатса?
Төтенше жағдай болғандағы. И осы Роговтың түсіндірмесі ол да заңға сай болады. Төтенше жағдай кезінде сайлауға тыйым салынады.
Иә, Роговтың айтып отырғанда дұрыс, орталық сайлау комиссиясының қабылдаған шешімі де дұрыс дейсіз. А ондай жағдайда?
Ол да дұрыс, заңға қарағанда дұрыс, екі позиция да дұрыс.
Ал Қазақстан президенті олай болса, конституциялық кеңестің шешіміне не себепті вето қойып отыр?
Бір жақтан да қарағанда ол конституциялық кеңестің шешімі емес, қаулысы емес. Президент оған қарсы шыға алмайды. Мен осында таң қалдым. Вот құқықтық осында прецедент болып жатыр. Сонда осы ойлағанда еліміздің патшасы конституциялық кеңестің төрағасына қарсы шығып жатыр. Оның түсіндірмесіне осы қызық құқықтық жағдай болды. Прецедент дейді осындай жағдайды.
Егер Роговтың айтып отырғаны да, орталық сайлау комиссиясының да жаңа жүзінде төтенше жағдай тәртібі болып тұрған уақытта сайлау болмайды деген бағыты ұстанымы дұрыс болатын болса, заңға сәйкес болатын болса, онда бұл сол жаңа жүзіндегі азаматтардың құқының, азаматтық конституциялық құқықтарының шектелуі емес пе? Ондай жағдайда Қазақстанда жалпы парламент сайлауын өткізу бүкіл Қазақстан бойынша неге кейінге қалдырылмайды?
Бір жақтан да осындай төтенше жағдай туралы заң бар ғой. Онда 15-ші бабында осы жазылған. Тыйым салынады төтенше жағдай кезінде. Бір жақтан да конституцияның 33-ші бабы бар ғой. Онда не жазылған? Республикасының азаматтардың құқығы бар сайлауға қатынасуға, сайлануға. И осы жақтан да қарағанда осы біз төтенше жағдай туралы заң конституцияға сәйкес болмайды, сай болмайды. Осындай жағдай уже белгілі болды.
Демек, төтенше жағдайлар туралы заңның өзі конституцияға сәйкес емес дейсіз ғой?
Конституцияның 33-ші бабына сай емес. Төтенше жағдайдың заңының 15-ші бабы сай болмайды. Мен орысша текст менде бар. Запрещение проведения выборов и республиканских референдумов в течение всего периода действия чрезвычайного положения местности, где оно введено, дейді.
Міне, осы бабқа сәйкес жаңа жүзінде сайлау болмай тұр.
Бір жақтан да осы заң конституцияға сай емес. Бір жақтан да бізде конституцияның 39-ші бабы бар. Онда жазылған. Права, свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами или в той мере, какой это необходимо в целях защиты конституции, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Осы статья қарағанда, осы бабқа қарағанда, сонымен осы төтенше жағдай туралы заң осыған сай болады.
Жалпы енді олай болатын болса, осы төтенше жағдай жөніндегі заңның жаңа сіз айтып отырған бабы конституцияға сәйкес болмайтын болса, қалай ойлайсыз, онда Қазақстандағы көптеген заңдарды қайта қарау керек шығар, мынандай баптарын мысалы. Жалпы Қазақстан көптеген халықаралық заңдарға, фактілерге қол қойған, соған қосылған. Ендеше Қазақстанның төтенше жағдай туралы заңы конституцияға қайшы келетін болса, мұндай заңдарды қайта қарауға жет пе?
Өте қажет. Келешекте мен ойымша осындай қарап нету керек халықаралық стандартқа және біздің конституцияға.
Ал енді Жаңаөзенде сайлау өтпейтін болса, ол сонда қанша уақытқа дейін өтпеуі мүмкін? Бірақ Жаңаөзеннен тыс басқа аймақтарда парламент сайлауы бола береді ме? Өте бере ме?
Бола береді, бола береді.
Демек, бұл жерде төтенше жағдай туралы заң конституциялық заңнан жоғары тұр ғой.
Конституция қарағанда да конституциядан уже 33-ші бабына қарағанда.
Конституциялық кеңестің қаулысы емес дейсіз, Роговтың айтқан білдірген пікірі.
Түсіндірмесі.
Түсіндірмесі. Сол түсіндірмесіне де бәрібір Қазақстан президенті вето қойып отыр, иә? Енді осы президенттің бүгінгі осындай қимыл әрекетінен кейін Қазақстандағы 15 қаңтарға белгіленген парламент мәжілісінің сайлауы кейінге шегерілуі мүмкін бе?
Жоқ, қалдыру мүмкін емес.
Парламент сайлауы жаңа өзіндік азаматтардың қатысуынсыз өте береді, иә?
Өте береді, өте береді.
Mm-hmm.
Ол белгілі ғой. Заңға қаран төтенше жағдай туралы заңға алғанда ол шектейді ғой.
Жаңаөзен оқиғасында сонда болған жағдайдың кезінде күштік құрылымдардың, полицияның халыққа, сол шерушілерге қарсы оқ атуы қаншалықты заңды және оған кім бұйрық беруі мүмкін?
Бір жақтан да полицияның осында да заңға қарап сай істеді ме, істеген жоқ па, маған айту қиын. Көп адамдар түсінбей қалды, біз көрген жоқпыз осы видеосъемкаларды. Бір жақтан да мен мойымша осы жаңа парламент осы Жаңаөзен жағдайы туралы бір парламентский слушание дейді, осыған шығару керек осы жағдайды. И бір жақтан да өкінішке орай біздің конституцияда осындай институт жоқ, парламенттік институт. Батыс Еуропада, Америкада бол, институт парламентских расследований дейді. Ол өте мықты демократиялық институт.
Парламентте мына күштік құрылымдардың әрекеттеріне парламенттік бақылау жасайтын талап ереже болу қажет дейсіз бе сонда?
Өте қажетті. Келешекте конституция реформа болғанда осы бір сұрақтарды қою керек. Парламенттік бақылау болу керек. Парламенттік президенттік республика. Парламенттік емес, парламенттік президенттік. Өте қажетті реформа. Қар түсінікті болды. Қазір біз айтамыз ғой, силовые структуры. Протестолары, они вышли из под всякого контроля. Ол осындай қоғамдық бақылау бар, парламенттік бақылау. Мемлекеттің жағдайына қарағанда қоғамдық бақылау жоқ, парламенттік бақылау жоқ. Бақылау мықты болғанда осы жаңа өзендің сұрақтары баяғыда шешілетін.
Рахмет онда, қабеке, әңгімеңізге.